Hezké odpoledne. Na Vysočině se stále častěji objevují případy, kdy dítě samo prosí o přijetí do dětského domova. I o tom bude řeč už za chvíli.
Události regionu.
Studená fronta se opozdila oproti původnímu varování meteorologů. Přijde na území našeho kraje až dnes v noci. Konkrétně výstraha před náledím platí od 1 hodiny ráno. Jaký bude vývoj počasí v nejbližších hodinách, přesněji od meteorologů, zjišťoval reportér Michal Malý. Michale, hezké odpoledne, co jsi zjistil?
Pěkné odpoledne. Tak podle toho, co mi meteorologové říkali, studená fronta, která jde z západu, se aktuálně zastavila nad západními a středními Čechami, kde jsou ty projevy aktuálně tedy nejhorší. Konkrétně v Krušných horách už od rána napadlo asi 30 cm sněhu, no a vzhledem k tomu, že se to nejhorší už dá se říct vybilo právě v těch Čechách, tak my se tady na Vysočině prý nemusíme zase až tolik obávat.
To znamená, že oproti avizovaným výstrahám sněžení na Vysočinu nakonec vůbec nepřijde?
Možná přijde, prý ale jenom opravdu velmi drobně. Spíš budou sněhové přehánky v noci na západě a severu kraje Vysočina, to znamená především ve Žďárských vrších. Napadnout by ale měl tak pouze 1 až 2 cm sněhu. Určitě ne více než 5. Ochlazení však přijde, s tím musíme v průběhu noci určitě počítat i my tady u nás na Vysočině.
Do čeho se tedy ráno probudíme?
Spíš než, že se probudíme do zasněžené krajiny, bude hrozit na silnicích ledovka. Před ní mám i varovat všechny řidiče, kteří vyrazí na cesty v časných ranních hodinách, říkali tady meteorologové. Nejrizikovější úseky budou samozřejmě lesní úseky, mosty, které se rychleji ochlazují a které namrzají dříve než okolní silnice, no a také různá údolí, kam se silnice ostře svažují a překonávají nějaký ten potůček. Právě tam bude riziko ledovky kvůli vysoké vlhkosti vzduchu největší.
Michale, díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
Události regionu.
Ledeč nad Sázavou na Havlíčkobrodsku přijde o jednoho záchranáře. Posádky rychlé sanitky je tam historicky tříčlenná. Po plánovaném otevření stanice v nedalekých Habrech chce krajské vedení snížit počet zdravotníků na 2. Proti jsou ale obce a argumentují především vzdáleností do nejbližší nemocnice.
Z Ledče je to do nejbližší nemocnice v Havlíčkově Brodě 30 km. Například z Tasic, severozápadně od Ledče 1,40. I to je důvod, proč obce odmítají snížit počet službu konajících záchranářů. Slovo má nezávislý starosta Kožlí Václav Husák.
V takovémto místě, jako je Ledeč, aby posádka byla doučlená, by byla hloupost, protože vím, to jsem dělal u 10 let u záchranných složek, že 4 ruce na záchranu člověka jsou dost málo.
Rozpaky poslouchám také v samotné Ledči. Místo starosta sociální demokrat Jaroslav Doležal je nekompromisní.
Máme 80 milionů na biatlon v Novém Městě, a teď najednou budeme šetřit tady na jednom člověku, teď je to úsměvný.
Vedení krajské záchranky ale trvá na svém. Obsazení posádek je navíc v příslušném zákoně.
Na Ledečsku natáčel redaktor Milan Kopecký. Na telefonu je teď náměstek ředitelky krajské záchranky Petr Novotný. Přeji vám dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Slyšíte na argumenty, které byly v příspěvku, vzdálenost od nemocnice potřeba 6 rukou?
Tak zcela nepochybně i v kraji Vysočina jsou města a obce, které mají do nemocnice ještě větší vzdálenost, než je to třeba v případě Ledče nad Sázavou. Napadá mě příklad Jemnická nebo města Jemnice na Třebícku, která má do nemocnice 42 km. Máme tam výjezdovou základnu, je tam dvoučlenná posádka složená ze záchranářů a nemáme zprávy o tom, že by tam byla nějak výrazně zhoršená zdravotní péče ze strany záchranné služby.
Vy se ohrazujete především zákonem, vyhláškou, která stanovuje minimální obsazení posádek. Proč bývají například v sanitce s lékařem 3 lidé?
My se tím zákonem jakoby neohrazujeme, my ten zákon dodržujeme, ten jednoznačně říká, že posádka záchranné služby má být minimálně se 2 členů složená. Pokud jde o posádku RLP s lékařem, tak ten lékař plní trošku jiné úkoly než ten záchranář a záchranář v tom terénu toho lékaře nikdy nenahradí. Pokud jde o ten argument, že 4 ruce jsou málo, já jezdím v výjezdových skupinách asi 20 let, dokážu si představit situace, kdy je málo i 6 rukou a právě proto mimo jiné na Havlíčkobrodsku využíváme takzvaný randevu systém, kdy posádka RZP, tedy bez lékaře, si může dovolat dvoučlenou posádku, která je složená z lékaře a ze záchranářem a rázem máme na tom místě 8 rukou k dispozici.
Kdy bude otevřená stanice v Habrech a jak se potom změní dostupnost akutní péče v této oblasti Vysočiny?
tak ta výjezdová základna by měla být otevřena někdy v průběhu roku 2014 a myslím si, že ta přednemocniční neodkladná péče bude zajištěna lepším způsobem, než je teď, protože historicky na Havlíčkobrodsku byly tři výjezdové základny v Lečí, Chotěboři a v Havlíčkově Brodě a po otevření Habru tam bude pět výjezdových základen. A stejně tak operátorka bude mít k dispozici 24 hodin denně o jednu posádku v terénu navíc.
Pane Novotný, děkuji vám za rozhovor a naslyšenou.
Taky děkuji, mějte se hezky, nashledanou.
Události regionu.
V našem kraji je stále více dětí, které jsou doma nešťastné, tvrdí to ředitelé dětských domovů, kterým klepou na dveře a prosí o azyl. Trápí je domácí násilí, alkoholismus i prostituce. Mnohé z nich dokonce rodiče nutí krást. V našem kraji už několik měsíců funguje zařízení pro děti vyžadující okamžitou péči, jako mezistupeň mezi problémovou rodinou a ústavní výchovou. Funguje už zhruba půl roku při pěti dětských domovech na Vysočině. Ředitel domova v Telči nedávno jednu takovou dívku přijal, trápí ho ale byrokracie systému.
Nejsem až takový příznivec tohoto mezistupně, v tomhle případě se mi zdá jednak byrokraticky, jednak i možná finančně náročný. Financováno je to z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí. Ty děti, které tam jsou, tak mají svou vychovatelku, se kterou mám nějakou dohodu o provedení práce, která se o ně stará. Je s nima pracováno trošku jiným způsobem a je to vlastně jakýsi mezistupeň, který je pod Ministerstvem práce a sociálních věcí, zatímco klasický dětský domov je pod Ministerstvem školství. Znamená to pro nás dvojí administrativu, dvojí účetnictví a další věci s tím spojené. Blázinec to je, ale asi je to v zájmu dítěte.
To byl krátký příspěvek redaktorky Olgy Štrejbarové. Na telefonu teď máme etopetku dětského domova se školou v Jihlavě Miroslavu Florianovou. Hezké odpoledne, paní Florianová.
Dobrý den.
Jak nám ředitelé dětských domovů potvrdili, případu, kdy dítě samo žádá o dětský domov, o pomoc je stále víc, je to podle vás většími možnostmi nebo informovaností dětí, nebo je opravdu situace v rodinách stále horší?
No, tak já si myslím, že těch důvodů může být více, ale jako jeden z těch nejvýznamnějších vnímám větší otevřenost společnosti. To znamená, že se více otevřeně mluví o patologických jevech a o závadovém chování a že děti jsou více informované a uvědomují si, že v rodině při jejich výchově je něco špatně. No a zároveň se rozšířila možnost dětí požádat někde o pomoc, mluvit o svých problémech a to hlavně bez strachu z možných následků, ale naopak svědomím, že jim bude někdo poslouchat a že jim někdo pomůže situaci řešit.
I v Jihlavském dětském domově se školou se objevily a jistě i objevují děti, které rodiče nutili krást. Jak takové chování poznamená osobnost dítěte?
No tak máte pravdu, i u nás takové děti máme a většinou jsou to děti, kterým ještě není 15 let a rodiče si velmi dobře uvědomují, že dítě ještě není trestně odpovědné. No osobnost dítěte může být poznamenána celkem výrazně. Za prvé je mylné se domnívat, že po 15. roce takové dítě krát přestane, protože etické normy a hranice dětem nastavuje primárně rodina, ve které vyrůstají, tak se z takového závadového chování potom pro ní stává norma a někdy kde bych řekla, že dokonce i přednost. No a později se z těchto dětí mohou stát pachatelé ještě závažnějších trestných činů. No a za druhé bych zmínila to, že tímto chováním také dochází k uvolňování volných vlastností dítěte. To dítě se nenaučí odkládat své momentální potřeby a žije okamžikem a tím myslím ve smyslu, že když něco chci, tak si to ukradnu, protože je to pro mě teď momentálně to nejjednodušší a nejrychlejší řešení.
Jaké vy vidíte nejlepší řešení pro děti, které nejsou doma šťastné právě ze zmiňovaných důvodů? Je pro ně lepší zařízení pro děti vyžadující okamžitou péči, o kterém jsme mluvili, nebo rovnou dětský domov s možností návratu do rodiny, anebo také pěstounská péče, o které se v poslední době tolik mluví?
No já myslím, že je to vždy velmi individuální, že záleží na osobnosti dítěte a na rodinném prostředí, zvláště na tom, jak moc je to prostředí patologické. Já osobně vítám možnost, že dítě, které se ocitne v krizové situaci, tak může někde zaklepat na dveře a požádat o pomoc a že nemusí zůstat na ulici nebo v rodině, která je pro jeho další vývoj ohrožující. No a umístění dítěte do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc by ale mělo být spojeno s intervencí v rodině a až ve chvíli, kdy není možná sanace rodině, tak bychom měli vybírat z dalších a připomínám, že pro dítě nejvýhodnějších variant nebo nejvhodnějších variant a to už pak může být umístění do dětského domova nebo do pěstounské péče.
Paní Florianová, děkuji vám za rozhovor a přeji hezký zbytek odpoledne.
Já také děkuji a přeji pěkný den.